iubiți credincioși. Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată la prima vedere despre o minune făcută pe lacul Genezaretului, numită și pescuirea minunată, așa scrie în calendar. Și apostolul Petru, Simon, zice: învățătorule, toată noapte ne-am ostenit și nu am prins nimic. De ce se adresează spunându-i învățătorule? Ce este învățătorul? Este un cadru didactic. Este cel care învață pe alții mai mici despre o învățătură. Această învățătură, de obicei, cadrele didactice o au în programă. O au primită de undeva, nu-i de la sine. Nu-i învățătura lor, ci este învățătură de manuale scrisă de cineva, concepută de cineva, deși poate o parte din această învățătură este chiar cu voia lui Dumnezeu, însă această învățătură se limitează doar la faptul real, nu și la alte aspecte. De aceea, învățătura se clasifică mai mult. Învățătura exactă, adică matematica, fizica, învățătura interpretativă, aceea care interpretează și comentează, însă atât se oprește la faptul real. Nu trece mai dincolo de această barieră. Se spune că cea mai înaltă învățătură este filozofia. Însă filozofia nu face altceva decât să dea o interpretare tot omenească asupra gândirii omenești. Acei filozofi antici sau atenieni care se îndeleniceau cu gândirea spre a da o interpretare și sensuri asupra unor aspecte ale vieții sau asupra unor cuvinte, erau foarte apreciate în vremile vechi. Astfel încât era la mare înălțime filosofia. Cine studia la Atena și era filozof, era un om mare, cinstit, cărturar, înțelept. Însă la ce folosește filozofia? Care rezultatul ei? Este vorbire goală și deșartă. Este vânare de slavă deșartă și de laudele oamenilor. De fapt, ea nu are profunzime. Și totuși aceștia se numesc învățători, profesori, cadre didactice. Iată însă astăzi învățătorul cel de obște, învățătorul prin excelență Hristos Domnul, așa cum este numit de Simon Petru, astăzi ne aduce la profunzime, dar nu o profunzime imaginară, fraților. O profunzime reală. Nu știu dacă înțelegeți lucrul acesta, ce înseamnă profunzime reală. Adică ceea ce a făcut Domnul astăzi are o profunzime în istorie și o realitate în prezent, încât dacă ni se deschid ochii putem înțelege clar acest lucru. Deci, fraților, evangheliile au două aspecte. Cel real, cel auzit, cel care ajunge la simțul omului și este alt sens la care n-au ajuns filozofii, nici învățătorii, cel de după acest sens, și anume sensul duhovnicesc și real, care înțelege omul duhovnicesc, omul care a trecut de sensul real. De exemplu, un om oarecare deschide Biblia și citește capitolele acolo. Ce vede el acolo? Cum de fapt am văzut și Evanghelia de astăzi? Mi se pare că este o simplă minune, acolo am râncat breaja, a scos peștele, așa a chemat pe alții să ajute și atâta tot. Așa înțelege omul care este de rând. Omul care are simțurile înfundate. Omul care nu are orizontul deschis duhovnicesc. Da, aceasta este bună pentru începători. Căci orice om, dacă nu are acest sens real, nu va ajunge la cel duhovnicesc. Să-i spune Mântuitorul către ucenici, dacă v-am vorbit cele pământești, n-ați priceput. Dacă vă vorbiți cele cerești, cum veți pricepe? Deci este clar că fără sensul fizic, real, și așa cum este auzit el, nu puteți înțelege sensul duhovnicesc. Hai să luăm sensul real. Îi spune Evanghelia de astăzi că Hristos a venit în părțile Genizaretului. I-a cunoscut acest lac. Se mai numește și Marte Miriade, are multe denumiri. Fiecare zonă o numea cum voia. În această parte a venit Iisus și iată, ne spune Evanghelia că era mulțime după El. Deci lumea umbla după El. Ce atrăgea pe oamenii aceștia? Avea magnet Hristos. Magnetul omicesc, adică cuvintele și harul, îi făceau pe oameni să nu se dezlipească. Deci harul lui Dumnezeu este cel care îl lipește pe om de Dumnezeu. Când l-a lipit, nu-i mai dă drumul decât dacă omul vrea să se dezlipească. Să nu accepte harul. De aceea, cei care au gustat harul Dumnezeu, toată viața nu s-a mai dezlipit de starea aceasta. Dacă au pierdut starea, au tânjit toată viața. Deci oamenii aceștia nu sunt ca cei din Atena care veneau, ascultau cuvintele înțelepte, pleacau acasă și rămânea totul gol. Nu! Era atât de lipit de Hristos încât călătoreau cu El zi și noapte, ore întregi, prin pustiu, prin lume, prin orașe, mergeau să asculte învățătura care nu s-a mai auzit vreodată. Bune, dar ce este atracția? Învățătura în sine? Nu cred. Harul care îi atrăgea. Acesta este cea care lepea sufletul de Hristos. Și atât mulțimea urma după El. Ajungând la țărmul mării, la țărmul acelui lac, iată a văzut două corăbii care erau trase la mal, probabil că această întâmplare era dimineața. De ce dimineața? Căci de obicei pescare merg noaptea la pescuit din mai multe motive. Pentru că ziua este foarte cald și este ostenitor pentru ei și alt motiv este că noaptea dă peștere mai ușor în breajă, poți prinde pește mai ușor, că este de la fund spre suprafață. De aceea, pescarii, profesioniști, ei pescuiesc de obicei noaptea. Fraților, iată, deci, era dimineață când acești oameni n-au prins nimica și acum își hârpeau mrejele și spălau mrejele. Adică, în mrejele cele nu prins numai pește. Acolo sunt și bacterii, sunt și fel de fel de fructele acestea de mare, fel de fel de licheni, fel de fel de lucruri care nu sunt folositoare, se lipesc de mreajă, trebuie spălate ca să poți mai folosești. Deci oamenii aceștia stăteau acolo pe malul lacului în bărci, mâhniți, supărați, obosiți, trudiți și descurajați că n-au prins nimic, așa cum își spălau mrejele. Cine era acolo? Erau trei oameni. Unde spre de patru? Una era Simon, în celelalte două era Ioan și Iacov. Deci, aceste două corăbii în care trei oameni au mers la pescuit și n-au prins nimic. Se pare că întâlnirea lui Petru cu Hristos este printre puținele, printre primele. De vreme ce îl numește învățătorul și nu-i spune Doamne, se vede că încă nu a avut să dea face cu el. Deși Andrei l-a dus pe Petru la Hristos și a spus, Hristos, tu ești Simon, de acum te vei chema Chifa. Și atât. Asta a fost prima întâlnire. Se pare că aceasta a fost a doua întâlnire. Când Hristos se întâlnește în corabie călcând mrejele. De ce? Pentru că Apostolul Petru îi spune învățătorul, nu îi spune Doamne sau Iisuse Hristoase. Deci îl socotește un învățător. De ce? Că a văzut că a învățat lumea. Atunci Mântuitorul, mergând către ei, l-a rugat pe acest Simon să dea voie să intre în corabie, să o depărteze puțin de mal și de acolo să învețe poporul, suindu-se pe partea care este mai înaltă din față a corabiei. Ca așa are corabia o parte mai înaltă pe față. Ei, acest lucru a înlesnit pentru Hristos vorbirea. Că oamenii să-L și privească, să-L și audă. Când învățătorul este pe un loc mai înalt, atunci privitorii și ascultătorii pot să îi urmărească și mimica buzelor, acum nu mai poate că are mască, și poate să asculte și ceea ce spune dacă masca nu e înfundată cu virus. Deci, Hristos s-a ridicat acolo ca să învețe poporul. Poporul stătea pe mal și asculta. Îl asculta pe Hristos. Fraților, dacă această scenă ar fi acum, în timpul pandemiei, ar fi spus, Hristos păstrează distanța. Sigur și-a găsit acești deștepți că Hristos poartă distanța. Nu cumva să se infecteze. Așa gândesc mințile neghioare. Iată, deci Hristos s-a îndepărtat puțin în corabie ca să învețe o mai lesne. Ce învăța Hristos, fraților? Nu ne spune tot Evanghelia. Evanghelia ne spune doar câteva aspecte, câteva din vorbele, din cuvinte și învățături și minunile Mântuitorului, nu toate. De aceea apostolul de astăzi, Evanghelistul, spune că de s-ar fi scris toate câte vorbe Hristos, n-ar fi încăput cărțile. De ce? Chiar atât de mult, 3 ani, să nu încapă cărțile unui om? Da, dar vedeți că cuvântul lui Dumnezeu are altfel de interpretări. Are profunzime și valabilitate în veacuri. Nu se anulează cuvântul lui. De aceea Hristos, după ce a învățat popoarele și le-a dat drumul, probabil că erau mulți oameni acolo, nu se știe câți erau, le-a dat drumul să se ducă la casele lor. Fraților, această tribună, această scenă, de fapt, este simbolul bisericii. Corabia este simbolul bisericii. Biserica este zidită în stil de corabie. În care partea din față unde este învățătura, acolo este Hristos. Deci Sfântul Altar este partea din față. De aceea este această solee, aici nu există, dar de obicei în biserici, unde este partea mai în față, care simbolizează partea din fața corabiei. De unde Hristos învață prin Evanghelie sau indirect prin gura preotului cuvântul lui Dumnezeu. Iar popoarele ascultă cuvântul vieții și de acolo se schimbă sufletele oamenilor. Deci această corabie, această miniatură, dacă putem vorbi de biserică, se află acum pe lacul Genezaretului. De aceea, biserica lui Hristos este simbolizată prin corabie care înoată prin marea acestei vieți, marea veacurilor, prin care ajunge la limanul mântuirii și ocrotește sufletele care sunt în corabie. Fraților, după ce Hristos a făcut acest lucru, iată, i-a zis lui Petru să mâine cu deslege corabia și să meargă la pescuit spre adânc. Ei, acest cuvânt a Mântuitorului către Apostol Petru n-a căzut bine. Păi cum să cadă bine când acești oameni erau extraordinar de obosiți? Deci acolo în corabie, fraților, noaptea la pescuit, nu stai numai în corabie și pasiv. Acolo sunt și vânturi și valuri și primejdii și atenție. Deci nu e așa cum e pescuitul sportiv. stai cu bota în baltă și prinzi braște sau rași. Acolo pescuitul mare este destul de greu. Este ostenitor și mai ales noaptea. Că omul este supus mai mult pericolă, că nu vede bine. De ce lumină să ai în mijlocul mării? De aceea erau foarte obosiți. Deci foarte descurajați, că n-au prins nimica. La acesta, deci Hristos, fraților, se pare că la prima vedere că n-are milă de oameni. Adică îi vedem osteniți și obosiți și acum mai încă o dată. Dar iată că apostolul Petru, de Simon acesta, a început să se caine. Zică, învățătorule, toată noaptea n-am prins nimic și suntem obosiți, cum am mai spus el acolo, cine știe cum o fi spus el, atât ne spune Evanghelia că n-a prins nimica, dar mai departe zice, după cuvântul tău, voi arunca mreaja. Deci se vede că Petru îi zice învățătorule, această căinare a apostolului Petru nu înseamnă cârtire. Înseamnă o realitate care vine din expresia sufletului. Adică el nu cere contul lui Dumnezeu când a prins nimic ca pește. De ce Dumnezeu nu mi-a dat să prind pește? Doar el explică starea de fapt. Deci când explici starea de fapt a situației, nu înseamnă cârtire. Cârtirea intervine atunci când ceri cont cuiva. Deci, e fapta respectivă. Ei, acest lucru este păcat înaintea lui Dumnezeu. Deci, cârtirea, după cum știm, este păcat înaintea lui Dumnezeu și cârtitorii, de obicei, au în sine nemulțumirea. Deci, nemulțumirea este starea lăuntrică a cârtitorilor, iar expresia gurii este cârtirea prin vorbe. E, acest apostol Petru nu n-a cârtit, ci s-a căinat. Adică i-a spus Hristos cum stau lucrurile. Bineînțeles că a spus-o cu durere. Dar nu numai atâta frasă, nu era poate de osteneală. Gândiți-vă cu oamenii și trăia de pescuit. N-avea ce pune pe masă. Petru avea și femeia acasă, avea și copii, avea și soacră. Deci avea familie. Nu înseamnă că mai există alternativă. N-am pește, am carne sau ceva. Nu. Din asta trăiau. Deci ce pescuiau noaptea, vindeau la oameni, la tarabiu, nu știu, vindeau, așa și întrețineau viața. Deci, fraților, asta este. Una să faci pescuit sportiv, când ai ce face și îți petrești timpul, îți umbli timpul, alta să pescuiești din necesitate când ai ce mânca. Deci acum rar mai găsești unde să fie pescar care să fie cu adevărat ce n-au ce mânca. Ei, iată, fraților, că acest pescuit acum nu mai este liber. De ce? Că și-a avut grijă statul să pună mâna pe tot. Deci înainte, apele, munții și tot ce ne înconjoară era tuturor. Nu deținea cineva monopolul pe ele. Acum totul este sub stat. Până și aerul. Deci asta găsești ceva care să nu fie sub stat? Nu. Pădure sau ale statului. Bine, am urmă privatizarul, dar la banchere. Așa, apele a cui sunt acum? Sub patronajul lui Coca-Cola. Poate nu știți. Celelalte bogății naturale, ale care sunt date de Dumnezeu, toate au pus gheara statul pe ele. Dar din ce cauză? Tot din cauza păcatelor oamenilor. Cu omul nu se mai lua din natură, din ce e de Dumnezeu, cu măsură. Și a început să ia cu lăcomie. Păi acum, dacă ar fi așa, fără să fie un paznic, păi pădurile și așa nu mai sunt ele. Așa cu camioane și cu drujbile, le-a luat pe toate dacă se poate. O numai e puțin. Ducea în pădure și ia acolo o călzire câte bea lui și atât. Se ducea, prindea pește, o zana sau eu știu, unii Moldova și lua cât îi trebuia și atât. Deci lăcomia a făcut să pună gheara statul pe bogățiile lui Dumnezeu. Astfel încât astăzi plătești oriunde. Te duci la pescuit, plătești. Așa te duci să iei căruță de lemn, plătești. Peste tot plătești. Și aerul plătești acum. Ei, fraților, iată, Dumnezeu ne l-a dat gratis. Și totuși, Satan a pus gheara pe ele ca să ne le dea cu porția. Din cauza lăcomiei noastre. Din cauza păcatelor noastre. Deci, fraților, Sfântul Apostol Petru n-a săvârșit un păcat? Nu s-a dus la furt? Nu, fraților. Pentru că erau bogățiile comune. Apele erau comune a tuturor. Nu era privatizat, nu era unui privat. Sau unui concern, sau unui stat. Era a tuturor. Astăzi se zice că statul e a tuturor, dar nu e așa. În spatele statului se ascunde altceva, o anumită categorie de oameni care impun taxe și impozite oamenilor care vor să se exploateze bogățiile naturale. Deci, fraților, Apostolul Petru s-a dus să pescuiască și n-a prins nimic. De ce oare? N-avea destul de instrucție? Nu era în pescare scusit? Cum să nu? Dar doar de atâția ani pescuia, nu era primul an sau prima dată. Deci nu a prins. Așa a vrut Dumnezeu, mai bine spus, să nu prindă noaptea aceea nimic. Deci pescuitul e loterie, fraților. Ori prins, ori nu prins. Deci nu e ceva sigur. Dacă ar fi ceva sigur, da, spui, dar pescuitul este loterie. Și iată, s-a întâmplat să nu prindă nimic. Fraților, în vremea aceea, apele erau bogate în pești, nu acum. Deci până și pe răiele, până și oazele, până și cele mai mici fire de apă aveau pești în ei. Acum mai găsesc și pe Dunăre. Pe de o parte, peștele a murit din cauza acestor gunoaie, acestor reziduri ale orașelor, care se scut toate în ape, petrol, gaze și așa mai departe. Pe de altă parte, s-a intensificat pescuitul cu aceste instrumente moderne, numite pescadoare, sau toate aceste mașini moderne de pescuit. Pe de altă parte, pescuitul mai este o întreținere personală, ci este o afacere. De aceea nu mai există pești în apele române și internaționale. Și de aceea, iată, iar revenim că statul pune gheara și spune că nu, că trebuie protecție. Protecția naturii, protecția pădurilor, protecția apelor. Tot din cauza lăcomiei noastre. Deci, fraților, apele erau îmbeșugate în pești de tot felul. Astfel încât omul care n-avea pământ, trăia pe lângă apă, putea să-și întrețină viața din pescuit. Dar cu toate acestea, că era pește, atunci Petru n-a prins nimic. Nici măcar un chitic. Așa s-a fost rânduiala lui Dumnezeu, fraților, ca să se arate preastăvirea lui Dumnezeu. Însă, apostolul Petru a zis așa: Doamne, după cuvântul tău, voi arunca mreaja. Cuvântul acesta se arată cât de nobel era acest Petru. Cu toate că caracterul lui era dintr-o bucată, era un om spontan, era o furtună, la fel de repede să-și potolea. Cu toate că era un om îndrăzneț, un om vulcanic, un om care nu prea gândea ce vorbea, însă avea un suflet foarte bun. Era gata spre ascultare, era gata să se supună altuia, era gata spre dragoste altuia. Ei, fraților, de aceea vine Hristos la acest suflet, că l-a văzut că e bun. Are așezământ bun, are plămadă bună. Deci, fraților, sunt oameni care sunt așa, dintr-o bucată, vulcanici. Din două vorbe s-a terminat discuția cu el. S-a spus și dispus și atâta tot. Nu contează că te doare sau nu te doare, s-a spus totul. Însă, sunt oameni care au o inimă foarte umilită, foarte plină de smerenie și de dragoste și de ascultare, cum a fost Apostol Petru. Deci el nu s-a crezut în sine să spună, Doamne, dar chiar îți va joi de noi. Dar nu vedeți că e dimineață, vezi, suntem obosiți. N-am prins nimic acum, tu mai pui la altă o steneală. Cum se poate una ca aceasta? N-a spus nimic Petru de așa ceva. De ce? Că s-a temut de Hristos? Nu, dar încă nu cunoștea pe Hristos, că este Hristos. E spus învățătorile. Așa era felul lui. Era disponibil să asculte de oricine cerea ajutorul. De fapt, așa erau cam oamenii înainte. Erau disponibil că atunci când cineva cerea ceva, spunea, gata, vin, să mă duc, să fac. Ei, hai să spunem așa, dacă am fi fost noi în vremea aceea, ce am fi făcut oare? Sigur am fi pus logica și am spus, Doamne, cum, vezi că sunt tare obosă, nu mai pot, m-am ostenit, îți mâhnie și supărat, nu mai pot, mă duc acasă. Mă așteaptă copiii și femeia, mă dă ceva de mâncare. Nu! Iată, logica e impedimentul mântuirii. Deci, Petru a spus clar. Deci, Petru, cuvântul tău, voi arunca în breașa. Și așa a și făcut. Fraților, dacă ar fi o societate de astfel de oameni, ar fi raiul pe pământ. Dar acum, ca să cer ajutorul cuiva, vezi pe cineva că moare, omul intervine cu lui și spui, stai o leacă. Când am ambulanță, n-am motorină la mașină. Stai să vezi că m-a așteptat acasă. Stai să vezi cu nu știu ce. Și moare omul pe laiță, până te gândești tu. De ce este așa? Până la urmă, aici nu e vorba de credință, e vorba de sufletul omului. Pentru că oamenii și-au pierdut chipul și asemănarea cu Dumnezeu, fraților. Nu mai este disponibil, gata, spre ascultare, spre ajutor, spre comunitate. S-a însingulat. Noi suntem singuri, cam fiecare e singur. Așa ne-a făcut și societatea singuri, așa am vrut și noi să fim singuri. Nu mai este spiritul de comunitate. De aceea așa a înaintat diavolul ăsta de tare, din a acapara pe toți. Că nu mai există unitate. Nu mai există vorba lui Moș în roată. Unii sunt doi buni de a crește. Nu mai sunt doi amu. Eu cu mine. Tu cu tine. Iar dacă ne ajutăm, atunci la mijloc trebuie să fie un interes. Hai, te ajut, dar știi tu, brânza costă. De ce, frate, nu mai există acest sentiment de întrajutorare în care să fii bucuros că ajuți pe altul? Din cauza egoismului, din cauza mândriei, din cauza încrederii în sine. Deci, fraților, aceasta este particularitatea oamenilor din vremea de apoi. Vor fi singuri. Deși vor trăi în orașe, deși vor trăi în comun și sate, vor fi singuri. Deci, lucrul de căpetenie este cel mai greu, asta că nu există dragoste. Asta e cea mai mare durere posibilă. Nici din partea celor care o cer, nici din partea celor care o dau. Că și unii te zică, dar aș avea dragoste, mă duc să-l ajung să fac, dar mă respinge. Dar nu mă primește, dar mă bănuiește, mă suspectează. Ei, fraților, exact ceea ce a spus Apostolul Pavel, că la vreme de apoi, oamenii vor fi așa, așa și așa. S-au dus vremurile cele în care să mai existe comunitate sau să mai existe dragoste și întrajutorare. Faptul că erau două corăbe și erau trei oameni, sau de unul și patru, era și Andrei, oameni ce se ajutau între ei, fraților. Credem noi că fiecare, dacă oprezi Petru, Andrei și ăsta la altă, Ioan și Iacob, n-ar fi prins nimic, n-ar fi dat unul la altul. Deci lucrau în echipă, lucrau în ajutorare, unul cu altul. Se ajutau unii pe alții. Așa era înainte. Deci era spiritul comunității, nu a singularității. Nu am eu făină, mă duc la vecinul. Fac o fântână, vine și vecin și mă ajută, mă duc și eu la el. Așa era. Odată, în vremea aceea, cum spune Evanghelia. În vremea asta e altfel. E, tocmai asta ne ruinează, fraților. Lipsa de dragoste. Iată, deci, arunca breașa. Cuvântul lui Hristos care spune sămâie în adânc, deci nu la suprafață, mă adânc are două sensuri. Și mai în mijlocul mării și mai la fundul mării. De ce? Că acolo stă peștele de obicei mai mult. La mal sunt mai puțin. Dar în sensul duhovnicesc, fraților, amâna în adânc înseamnă a pătrunde profunzimea, adâncimea lui Hristos, adică cunoștința lui Dumnezeu. Omule, nu te mulțumim numai că știi crezul și Tatăl nostru și mergi la biserică. Dacă nu profunzi în adâncul cunoștinței lui Dumnezeu, în adâncul Sfinților Părinți a Harului, n-ai cum să prinzi pești duhovnicești, adică Harul. Și iată că au prins mulțime de pești când se rupeau mrejele. Deci așa ceva nu n-am pomenit pentru vreodată, de când e pescat el de ani zile. Să se umple mrejele, să crape mrejele, de aceea a fost nevoie să cheme pe tovară și lui venință în coace, a făcut semn să-i ajute. Iată, deci, fraților, Petru nu e invidios. Nu e egoist. Dacă era egoist, a spus, lasă, dă-i pe că dacă nu prins nimic așa, stai acolo, liniștiți. Lasă că am eu pește, ne ajunge mie. Deci, Petru se gândește la altul. Și face semn să vină și aceea, nu că să-l ajute gata pe noapte pentru el, dar să-și ridea din peștele prins. Fraților, așa erau oamenii din Ioară. Când aveau ceva, bucuria lor era când împărțeau. Deci când aveau ceva, Dumnezeu le prisosise, le dădea ceva din recolta câmpului, acea, bucuria lor era de a să dea așa altul din ceea ce a dat Dumnezeu. Și aceasta întărea comunitatea și dragostea și legătura între oameni. Însă, fraților, Petru a rămas atât de uluit, atât de uimit de ceea ce a văzut. Deci așa ceva n-a mai întâlnit vreodată. Niciun pescar profesionist în toată plenitudea lui nu poate să dă atâta pește. Deci este imposibil. Și asta în câteva minute. Nu vorba de ore în trei sau noapte. Astfel încât și-a dat seama cine e în fața lui. Deci a ajuns la cunoștința adevăr și acum spune, nu mai spune învățător, ci spune, Doamne, du-te de la mine, că sunt un păcătos. Seamănă cu ce așa a spus gadarenii? Și aceea a spus, du-te, pleacă de la mine, la noi, de aici. Aceea a spus-o din lăcomie, din răutate. Hristos, Petru a spus-o din smerenie, că nu-i vrednic. Deci, fraților, începutul cunoașterii Dumnezeu înseamnă cunoaștere de sine. Începutul pocăinței înseamnă a-ți vedea nimicnicia sufletului. Până nu avem aceasta, nu poți cunoaște pe Hristos. Nici într-un caz. Deci Petru, care era spontan, nu și-a gândit ce spune. Deci a fost sincer. Deci n-a spus așa asta ca să se dea spectacol, Și a spus-o din profunzimea inimii, că nu-i vreme de atâta pește, de atâta minune. Până la urmă nu l-a mai interesat peștele. Când a văzut așa minune și cine e în fața lui. Altă dată, când a zis că este Hristos, a aruncat în apă, gol cum era. Deci așa era Petru, era omul spontan, într-o bucată, era imprevizibil. Dar cu un suflet extraordinar. Iar Hristos ce a spus? Nu-ți fie frică, că de acum vei fi pescar de oameni. Fraților, iată cum Hristos folosește prilejurile faptice pentru a aduce profunzime în suflet. Și anume aceea ca să înstărcineze lui Petru o altă misiune, o altă meserie care este mult mai răstănitoare, dar mai nobilă și bineînțeles mântuitoare, așa nume pescuirea oamenilor. Fraților, iată acest sensul real. Sensul pătruzător al Evangheliei de astăzi este acela că corabia este simbolul bisericii noastre care mână în adâncurile lumii. Adică Evanghelia și biserica este provăduită pretutindeni în lumea aceasta. Ajunge până la adâncurile și până la triburile cele mai îndepărtate. La cârma ei, la timona ei este Hristos. Cel care conduce corabia. Nu este omul, nu este papa de la Roma care se crede lucrătorul Hristos. Este Hristos cu harul său. El mână corabia aceasta în adânc. Cine sunt corăbierii? Sunt apostolii. Cei care trebuie să prindă pește. Să aducă în biserică. Ce să mai aduce în biserică? În biserica fizică, de lut, de cărămidă sau de lemn? Nu, fraților. În biserica lui Hristos, care este stâlp și temelia adevărului. Adică cel ce va crede în mine se va boteza și se va boteza și se va mântui. Așa spune Hristos în Evanghelie. Adică a intra în corabia lui Hristos înseamnă a crede și a te boteza. Clar, două lucruri. Fără credință și fără botez nu poți intra în biserica lui Hristos. Chiar nici fizic. De aceea că nu are interzis să intre în biserică cel care nu-i boteza și cel care nu crede Hristos, cel care se închide idol sau păgânii. Cu atât mai mult în biserica cea nevăzută Hristos nu poate intra necredinciosul. De aceea datoria apostolilor este aceea de a vâna pește. Deci, fraților, oricât e osteni, cât de profesionist ai fi de învățător, de filozof, nu poți vâna suflete. Adică Petru, cât s-a ostenit el fără Hristos, toată noaptea n-a prins nimic. Cât au încercat filozofii să-și facă ucenici, să convertească lumea, să schimbe fața oamenilor, n-au reușit. Că fără Hristos nu poți face nimic. Când este Hristos sau cu Hristos, apoi, atunci poți schimba lumea. Deci apostolii cu Hristos au schimbat lumea. Filozofii fără Hristos n-au făcut nimica. Aceștia cu mâinile goale, fără traiestă și punga schimba lumea, aceia cu monezi și putere lumească, n-au putut schimba lumea. Că nu era Hristos. Iată această corabie, deci care este biserica, în această corabie, datoria apostolilor este să arunce mreaja. Care e mreaja, fraților? Mreaja înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Deci, le-a zis Hristos, mergeți în toată lumea, propovăduind Evanghelia la toată făptura. Asta e mreaja. Predicarea Evangheliei, predicarea cuvântului. Asta este mreaja. În ea se prinde sau nu se prinde ceva? Iată că apostolul Petru, aruncând prima dată mreaja după 50.000 în Ierusalim, a prins 3.000 de suflete. Ce să n-ale prinde? Nu cum spune unii de astăzi, ia sus și mințele, zice, popa ia sus și mințele. Nu înseamnă a suci mințele. A suci mințele înseamnă a te îndroga cu cuvinte de a te amețâșă de cap ca să zici da. Pe când propovăderea Evangheliei înseamnă a vesti, dar rămâne la atitudinea ta să accepți sau nu. Asta înseamnă. Și iată, deci 3.000 de suflete au crezut în Hristos, nu le-a forțat nimeni, și Apostolul Petru le-a botezat, după aceea alte 2.000 și așa mai departe, așa au făcut toți apostolii. Fraților, mreaja aceasta, care trebuie întrebințată pentru a prinde sufletele, trebuie să fie cu adevărat de bună calitate. În sensul că cuvântul adresat celor care sunt ascultători și care primesc cuvântul Dumnezeu trebuie să fie în primul rând din convingerea vorbitorului. Al doilea rând, să fie simple, nu sofisticate. Cuvintele trebuie să fie ancorate în Hristos, nu de la sine. Și în felul acesta se prind prește în mreaja lui Hristos. Fraților, și în alte prilejuri Hristos a spus, voi sunteți semănători. Deci apostolii, episcopii, preoții sunt semănătorii cuvântul lui Dumnezeu. Deci aruncă în mreaja. Nu înseamnă forțare. Nu vedem nicăieri că apostol și chiar Hristos a insistat asupra unui necredincios să-l convingă să le sucească mințe. Nu! A aruncat mreaja, cuvântul, restul, toată sarcina a rămas pe harul lui Dumnezeu să lucreze în inima omului. De aceea și noi atunci când vrem să învățăm pe cineva, să convingem pe cineva, nu te osteni zile întregi pentru a-i schimba mentalitatea. Nu, pentru că, spune Hristos, nu a aruncat smărgătarea de porcilor. Ce ai semănat, lasă să lucreze harul. De aceea, fraților, iată, astăzi se folosesc diferite metode profesioniste de a prinde peștere. Deci, contrabalansarea este, acum există tehnică de prins pește, nu mai există pește. La fel și în sensul domnicesc. Astăzi nu mai există nici tehnică și nici pește care să mai fie convertit în Biserica lui Hristos. Dar ecumenismul n-a făcut altceva decât să stingă această putere de misionarism. Păi dacă tu spui că și catolici au har și taine, ce rol ai să mai bai gura cu ei, să-i treacă la toți, când faci ca noștri. Să faci ca și noi. Sau chiar sectare. De aceea, în vremea aceea, apostolii a devenit cu adevărat pescari prin harul lui Dumnezeu, căci a schimbat lumea, frate, a schimbat istoria, a schimbat sensul lumii și vieții acestea. 12 oameni. Iată, deci, în mreaja aceea se prind diferiți pești, și mai mici, și mai mari, și foarte mari. Aici înseamnă că în Biserica lui Hristos au venit și împărați, și denitari, și generali, dar și țărani, și slugi, și robi. Adică și pești mari, și pești mici. Avem pești mari, cum e Arsenie cel Mare, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie. Pești mari. Dar avem și un Ioan Valahu, sau Evgenie, sau Moș Gheorghe Lazar, care sunt peșnici. Dar sunt sfinți, sunt în mreaja lui Hristos. Fraților, în mreaja lui Hristos, însă, se prind și alte animale. Raci, melci, sau tot ce există în mare. Pe aceștia ce face pescarul la mal, le aruncă înapoi în mare. Nu-i trebuie. Adică, Sunt unii care primesc cuvântul lui Dumnezeu, ar vrea să fie în barca lui Hristos, dar cu mentalitatea lor. Adică cum vor ei. Nu să se adapteze la Evanghelie Hristos, ci să facă ei o Evanghelie ca să le fie lor bine. Ei, pe aceștia biserica aruncă afară. Cei care se botează din interes. Cei care vin să speculeze ortodoxia. Cu aceștia sunt aruncați afară din mreajă pentru că nu sunt pentru mărăză, n-au convingere, n-au substrat, ci au vicrenie, interes și altceva. Iată deci că această, deci biserica este cea care aruncă mreaja prin apostoli, prin slujitori ei să prindă sufletele. Fraților, și astăzi există această misionarism prin țările care nu au zis Hristos, în care sunt oameni care vin încă la Hristos. Să convertesc și primesc botezul. Dar nu ca primele veacuri, bineînțeles. Problema este că la ora actuală corabia lui Hristos, în loc să se umple, se golește. Și de ce are? Adică și cei care sunt convinși ortodoxi, au convins Hristos, unii se leapădă de Hristos, de Evanghelie, și pleacă din corabia lui Hristos și aderă la secte, la erezii, la păgânism, la yoga, la fel de fel de practici care sunt lepădare de Hristos și ieșirea din corabia Bisericii lui Hristos. Fraților, acest lucru care ne învață Evanghelia de astăzi este de fapt un profesionalism al lui Hristos. El este profesor care ne arată cu câtă de băcie trebuie să prind sufletele. Cea mai bună mreajă de prins pește este mreaja dragostei. Această mreajă au folosit-o în primul rând apostolii. De ce? Fiindcă prin aceasta se cunoaște că sunt ucenicii lui Hristos, dacă veți vrea dragoste între voi. Fraților, evanghelistul și apostolul de astăzi, Ioan, care numim astăzi, numit și ucenicul dragostei, acesta, prin dragostea sa față de Hristos, a câștigat atâta lume în Asia și în Europa, încât putem spune că e un alt, a doilea popor. Prin ce? Prin dragostea sa. Deci, Apostolul Pavel spune așa, către femei, zic, dacă aveți bărbați necredincioși, pe unici ca aceștia, câștigați-i cu purtarea voastră și cu dragostea voastră. Adică se arată că se câștigă sufletele nu numai prin cuvânt, ci și prin purtare. Fraților, acea dragoste sinceră și dezinteresată, izvorâtă din suflet și din har, aceea schimbă oamenii mai mult decât cuvintele. De aceea, cred că aceasta ar fi cea mai bună mreajă prin care trebuie să o alegem astăzi. Și atunci când ai prins în mreaza dragoste, atunci cu adevărat poți să modelezi cum vrei. Dar până atunci este greu. În epoca aceasta individualistă, în care omul este suspicios și egoist, cred că logica nu și-are rostul. Cred că cuvintele ascuțite la fel și-au rostul. Și mai mult sentimentul dragostea și afecțiunea. Fraților, iată, Evanghelia de astăzi ne arată două feluri de ascultare. Și ascultarea peștilor și ascultarea apostolilor. Deci fără ascultare nu se poate, fără accept. Din partea noastră nu există să fim vânați. Deci, peștii ca un necuvântător au ascultat porunca lui Dumnezeu și au venit în mreajă. N-au venit așa că au vrut ei. Sau iau la porunca lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a acceptat să arunce în mreajă. Deci, Totul este să asculți. Dacă ai pus temeria să asculți, atunci totul vine de la sine. Hristos te ia în brațe și te ajută să pui început bun și îți luminează mintea și inima. De aceea, omul de astăzi este atât de aprofundat și de învolburat de atâtea știri și de atât de oameni încât nu mai diseacă adevărul de minciune. Deci, fraților, a fi receptiv la Dumnezeu înseamnă să ai o cale sigură. Astăzi vin influențe în toate părțile. De la politicieni, de la profesori, de la știri, de la peste tot informații. Acestea îl dezechilibrează pe om. Îl dă pe o linie moartă. Nu știi ce să facă, pune la îndoială. Singura scăpare este Evanghelia, este Hristos. Să asculte de Evanghelie. Și nu se va descuraja. Nu se va osteni în zadar. Știm că vremurile sunt așa de tulburi. Omul este dezorientat. Nu mai are modele. Nu mai are nici voință. Cum aveau sfinții voință. Nu mai au nici putere. Chiar fizică. Exact ce a spus Sfântul Mahome, că vor fi ca spuza. Adică abia vor mai pâlpâi un pic. Cu toate acestea, dacă omul ar da crezare cuvântul lui Dumnezeu și ar asculta de Hristos, de Evanghelia lui, Dumnezeu nu-l va lăsa. Și în aceste grele timpuri, în care cel mai greu este psihologic, nu fizic. Deci, de asta este foarte greu astăzi. Deocamdată nu pus nimeni și-o mai cu tine, nici cu pușca la căier. Dar psihologic lumea este hărțuită. Și aceasta atacă creierul omului. De aceea, acest război psihologic asupra omului este mai greu decât un fizic. De ce este mai greu? Pentru că aici nu este vorba de o luptă fizică, ci este vorba de o credință puternică ca să poți rezista. Iată, însă, fraților, și diavolul aruncă mreaja în lume. Și el are corabia iadului. Corabia lui este plină cu suflete. Are atâtea mreje, n-are numai una, încât Sfântul Antonie s-a întrebat, Doamne, dar ce mai poate scăpa? Deci el întinde cursa astăzi la tot omul. Fie că episcop, arhiereu, preot, monar, ce este, la tot omul încă ispite și mreajă să cadă în ele. Astfel că greu vom mai scăpa cineva de mrejele lui astăzi. De aceea, fraților, iată, unii au căzut în mreaja vaccinării, în mreaja dracului. Am înțeles că există o declarație a unui părinte din Athos care s-a vaccinat. Și spune el ce a trăit după vaccin. Deci după ce s-a vaccinat, a simțit totală părăsire a lui Dumnezeu. A simțit o frică care n-a avut-o niciodată în sufletul lui. O mustare de conștiință chinuitoare zi și noapte. A simțit că toată lumea îi vrea rău. Deci stările sufletești s-a schimbat totalmente din cauza unui accept. Și fie el poate îndelândele. Pentru că, fraților, iată ce spun unii, că de fapt aceste embrioane care sunt de la festul și abortați băgate în vaccinuri sunt sacrificate, sunt liturghisite în liturghie satanice. Și după aceea băgate în vaccinul ca să intre odată cu așa și dracu un om. Adică exact să intre vrăjătoria un om. Poate de asta cei vaccinați sunt atât de agitați, de neliniștiți. Se uită în gol numai o coerență. Poate și din motivul acesta. Sigur. Când s-a gândit Satana să facă ceva care să fie sigur că omul este a lui. Deci, pe de o parte, și vrăjitorie, pe de altă parte și control mental, pe de altă parte și șubrezenia sănătății, să facă accident vascular, pe de altă parte să aducă și vătămare sufletul, care e cel mai important lucru pentru ei. Deci au urmărit mai multe scopuri dintr-o dată. Ce a căzut în mreaja vaccinării? Și aceasta de obicei a căzut la cei care n-au credință, la cei care sunt legați de trup și de sănătate, pentru că se gândesc la deloc la moarte, ce țin cu dinții la sănătate, la cei care au avut încredere în instituțiile publice și mai ales OMS, a fost o mreajă și încă există o mreajă și cad mulți. Și vor mai cădea. Deocamdată au căzut doar câțiva care au fost cei care li s-au vrut să aleagă. Însă când va fi o obligativitate, vor cădea și mai mulți. Adică vor cădea altă categorie de oameni, cei care sunt legați de necesar. Ce să fac fără sărici? Fără pâine, fără copii, am datorii? Și vor rămâne și mai puțin. Deci, fraților, mreaja dracului este și ea foarte ascuțită. Foarte profundă. Este pe măsura oamenilor de astăzi. Pe ascuțirea minților. Adică, de fapt, cu alte cuvinte, în ceea ce am crezut mai mult, aceea ne se întoarce înapoi. Adică păcatele făcute și inteligența artificială făcută ni se întoarce împotriva noastră. Tare mă tem eu de un lucru. Sper să nu fie adevărat. Poate imaginația mea. Dar s-ar putea că perioada care va urma dacă închide, și așa cum în Australia, să faci acea aplicație pe telefon care să te arate că ești acasă, de fapt, se va întoarce asupra noastră ca să vină cu forță să vaccineze acasă și știi că ești sigur de acasă. Deci, tot ce am folosit, telefonia mobilă, smart telefonurile, așa, avorturile, medicamentele și medicina, toate acum se întorc împotriva noastră, când am crezut în ele. Să fie doar imaginația mea, Doamne, să greșesc eu, dar nu știu. Se pare că așa sunt lucrurile. De aceea, bucurându-ne de această tehnică modernă, de această ajutor al lui Arafat, de salvarea vieții oamenilor, vezi, nu mai poate el de vieții oamenilor. Asta trebuie să întoarce, pentru că n-am crezut în Dumnezeu și ne-am crezut în oameni, în tehnică și medicină. Cu moneda care dai, cu aceea primești. Deci, fraților, de asta mreaja este foarte ascuțită astăzi. Greu de cunoscut. Doar dacă te luminează Dumnezeu. Să privești lucrurile în profunzime. Altfel, creează că diavol în mreaja lor păcătoși, cum spune la psalm. Ei, această mreaja păcătoși este întinsă de diavolul și cad în ea. Unul într-un fel, altul în alt fel. Însă acum el folosește mreaja lepădării, fraților, mreaja pierderii totale diavolului. Adică să pierdă și viața oamenilor. De unde știm noi că această vaccinare este sinucidere? Eu tare înclin să spun că aceasta este sinucidere. De ce? Pentru că accepți. Tu vrei. Și știi foarte bine că în această vaccină este substanța de eutanasiere. Știi foarte bine, nu? Acolo, prin stările occidentale, că cei care se eutanasiază acceptă această substanță. Tu, prin această sănătură, accepți. Tare mă tem să nu fie sinucidere. Deocamdată stau în cumpănă, deocamdată n-am pomenit, nici la morți, nici la bine, pe ce vaccinați. Nu știu. Trebuie să ne consultăm cu alți părinți. Poate Dumnezeu descoperă dacă trebuie să pomenim sau nu. Ne fie cu iertare cei care au acceptat vaccinul. Cred că există pocăință. Dumnezeu poate să le primească pocăință. Dar nu știu dacă mai pot. Fraților, să ne păzim în mrejele diavolului. Dacă vrem să fim al lui Hristos. De aceea țineți-vă de poalul lui Hristos. Țineți-vă de Evanghelia Lui. De credința și nădejdea ea. Nu acceptați ce vă întinde diavolul în cursă. Amin.